Abidja à Bounia. Le signal de RFI est coupé il y a 3 jours. C'est une décision exclusive pour des raisons de sécurité, dit le ministre. Le gouverneur de la province de l'Équateur, José Makila, se rétracte. Il ne démissionnera plus de son poste. Il justifie ses revirements par le respect à la hiérarchie de son parti. Selon ses dires, son parti ou le MLC n'a pas accepté qu'il démissionne. Rappelons que José Makila avait annoncé mercredi dernier sa démission du gouvernorat de l'Équateur suite à l'humiliation dont il était victime à l'aéroport international d'Ndjili. Un agent de la DGM, Direction Générale des Migrations, l'avait empêché d'embarquer à destination de Mbandaka. Toujours en rapport à la situation de José Makila, quelques députés provinciaux originaires de l'Équateur s'insurge contre tous ceux qui pensent que le retour de Makila à Mbandaka va provoquer des émeutes. Célestin Bolili, député provincial et membre de l'MP, a demandé au cours d'un point de presse ce lundi aux autres députés de sa famille politique de favoriser le retour de José Makila dans son gouvernorat. Car, selon ses députés, José Makila contribue tant soit peu à redorer l'image de la province. Et puis, à Lubumbashi, pas de reprise effective du travail ce lundi à la SNCC comme initialement prévu. La plupart des agents de cette société ont préféré ne pas se rendre au lieu de travail. Ils déclarent qu'ils ne sont pas satisfaits du salaire qu'ils ont reçu. Dans l'entretemps, les travailleurs de la SNCC Likasi, qui forment le noyau dur dans le mouvement de grève, n'ont pas accepté cette paye.
Matondo mingi na benyo sume baka ntongo samu na kulanda basa nguna betu na ndinga ki Kongo ya seleka nkufi na yao na dibakuwa nkinzi ya bapanzi sangwa salamaka na kilima mazo na ke mbuta luya luya Republic Demokrati de Kongo ya kena kutalaka mamba sangu kena kufuna Radio France International na kuzola kukabula insi na betu a Republic Demokrati de Kongo beta landa na mwaba ntongo mbuta lambek mende omalanga. Mbuta José Makila ntwalisi ya kizungu Equateur mebui sentimana na maza yanda katoka diaka vena kiti ya ya kimfumu wa kizungu Equateur nyoso yana nima ndongisi la kimbuka nandi ya MLC mpebe takonda vena kulanda Mbuta José Makila yandi mosi kuvutuka kisalu salamaka vena mutira mefu wanakana na SNCC na Lubumbashi bisa di mingi babi kalaka na banyizo na bau bake na kuizana ve na lufutu wa bame banana kufuta bau patatu ba mama talo nkwa basangu ya beke mvona yao nandinga kikungu na ntuwa la kinzonzolo konso musi ya Afrika Okapi. Matondo mingi na bisika nyosu mbaka masabu na kulanda basangu na beto na ndinga kikungu mingi bayena kena kulanda beto na mbanza boma vwana pena kinza mvwete ya kena kizunga bakungu. Inza kumisaka na kiluma mazono kilumba bapanzi sangu kasi awa na ntoto na beto wa kungu kishasa ya ke mbuta lambea mende wo malanga mbuta liyolo kena kutalaka mamba sangu mebula diboko na meza na manaka Radio France International kena kupesaka awa na isi na beto wa Republic Demokrati de Kongo na kutuba mbuta mende manaka ya radio yai kena kuzolaka kati Republic Demokrati de Kongo kukabwa na bitini mpe kena kulembisaka luyalu na kulanda manaka na yao ya kuvutula ngemba seleka na ST ntoto na beto wa Kongo Kishasa na mutindu yae luya lulenda kuzenga basinga ya Radio France International awarantoto na beto zabisaka mbuta Lambert Mende yandi zabisaka nyosu yae na centre Walloni Bruxelles awana Kishasa beto landa yae na kinzanzolo ya José de Jacques Temenga.
Tout le monde suit ce que RFI est en train de faire sur le
Kangu ya mvimba ke landa ka bansangu ya imbi sambu na insi na beto yi na radio ya insi ya France RFI ke mwangisaka beto zabati bake zolaka kuzenga insi na beto bitini sambu bake bansati insi na beto kele nene mingi yake mpasi sambu tiba mfumu na beto ya kele awa na mbanza kincha saba utani na insi ya mvimba ya uina beto kele kujivusa kana RFI kele sala nyosove sambu tiba sadila baingi ndu yina ya imbi na kulandaka nyoso ya RFI kele mwangisa beto ke monati ya uke bebisa nyoso mpe kele pesa nzila ve na luyalu na kusala bisalu ya kutunga insi na beto kana beno keza bisa na makesa ina kesa nina insi tiba usala mobulu ina kele kufa insi ya mvimba ya ukele diaka kisalu ya kumwangisa nsangu ve na yao samu na kutani na insi na beto kumanga tiba kufa yao mono ketubati beto lenda zenga nsinga ya RFI
po absolument kupele signal de certains médias, nous le ferons.
mpeafu wana kusimbati na mbanza bunya ya meluta bubi ya bilumbu tatu ya RFI kena kutubadia kavena nzila ya radio kanala Revelation ya seleka ya seleka ya kele bambuta aner ya kuna zabisaka lukadu na bantwadisi ya radio yai pembuta lambek mende mezabisa tilukadu na bakamaka na kutalu kengula ndambuna mpeameta dila mingi kaka mbanza bunya. Kimvuka Musa SNDP mekuma awanambanza kisha saka tukwa kiluma mazona nkokila. Kimvuka yai kele na lutolusu wa Desire Kamanzi mpebubu yai na nkokila basulula kati mbuta remochi banda. Ya kimbuta loyole nsi nabitu kena kutalaka banguizenti ntoto na beto Afrika kasi na suka ya bubu yai Jean-Baptiste Rouda Sechwa zabisa kati kele luyalu bokila kabau sambu na bisalu wa kulanda banguizani ya goma ya tulamaka maboko na kati ya luyalu ya vwanda pe kimvuka yai ya SNDP. Mpena Kivu Azulu Ntwalisi ya Kizunga meka tukana kutula bimvuka ya vwana bapulusu mpea makesa na banzira nyosu wa nene ya teritori ya Masisi ya Kesabu na Kuzabati kana bimpombula SNDP kena kulanda na kulomba bampaku mbuta jile mpaluku mebaka lukandu yae mingi na nima nzeto la kisalu ya yandi salaka na ngungu ya vwana pena kichanga kakakuna teritori ya Masisi na kiluma sababu meka tukana kuluta atako mutindu yae baka ngaka matoma ya nkaka vwana kana suka bubie na ndambu ya tiroli nzangu nyoso na Bernardine Diambu.
Na manima kusala njitoli wa kisalo na ndambu ya ngungu karuba kiloriroe mpe kichanga mbuta kizunga jilin paluku tomaka landakana mbote mbote bampova ya nkangu mutindu binwani ya sende pe ya ntama kentete na kufutisa mpaku ya mayuya jilin paluku melomba ti diambu ina fwana manisa mvimba mvimba ya selima diaka ve. Mutindu na nene mpesaka lutu muti ata barrier mose ve lenda diaka bikana ya vwanda inki motif mambu nyonso ina bikana kana kati ya bimvuka nyonso ya ntama ya binwani bake landila yao na bimvuka impa hii na ministri ya ntete me katuka na kutula diboko samuna basofele ya matoma hii na kekuendaka na nzila ina kanabame kakuma na njilo ya sendepe bake futisaka bao badolar nkama iya na makumi nana na konso di toma hii na kena ata mabaya toma dezu bafana pesa mpe esansi toma zutu balitre makumi iya mpe kufutisa bao mpaku ya peage route ba dollar makumi zole na tano nyonso ina ndeke na kutinda ti ntalu ya bima bwelema na goma mbuta ya kizunga jilin paluku metula dikabu mosi ya basoda na ba polisi ina kibanda sala patrui beto zabati beto kwa kafe kubaka bantualisi ya kimvuka ya ntama ya politiki ya SNDP samna kujufula bau diambo ina na goma Bernardine Diambo samna Radio Kapi.
Ntwadisi ya kizunga Equateur mebalula mabanza nandi yani kebikala nantu wa kizunga ya ya Equateur yani zabisaka na basinga Radio Kapi tikimvuka nandi ya politike MLC mebu ya nginu nandi ya ya kukatuka betolanda yani mosi mbuta Jose Makila na alualo ya Innocent Olenga.
Ya seleka ya fwana kuzebiseti munu mepesa ntetive mukanda na munu ya kubika na ya ukisalu samu na kati ya kimvuka na munu wa politiki bamebu ya nde munu bika kiti na munu wa kisalu na kulanda bantiku ya kimvuka na beto kana mantuadisa ya kimvuka mepe kisa munu na kubikisa kiti na munu wa kisalu munu fwete kule mfukila bau ya zola watubati munu tabika adiaka ave kiti na munu wa kisalu.
Na kubambula bie miobe fonsi mbatike na kitota sabame katona kuluta mbute Jose Makila Monisa Kanginu nandiyai ya kukatuka samu na ntu na kisadi Musa Deje Monisa kaya na nganda vyo anjili awanakisha sa mingi na kubuisa ndi samtiani kwena vena mbanza mbandaka. Kaka na jambu yai ya mbute Jose Makila ya kibantuma ya nkaku ibantuma ya nkaka ya nkangu ya kizunga Equateur vwanaka na masulu na kilumba bubi ya tiba panzi sangu ba Monisa Kanganzi na bau na batu wakena kubanza ya tiku vutuka mbute Jose Makila na mbandaka tandata mavu wanga toba tuankaka tabaka lufu wana yao pameka tona kulomba na bantumu wankaka nkangu na kusala nyoso samuti ntwadisi ya Equateur kuvutuka na ntoto nandi ndinga ya kele mingi ya mbuta Celestin Bolili ya kele musi ya bantumu wankangu kasi mingi na kata kimvuka AMP betolanda na kinzo nzolo ya Nadine Fula.
Je le soutiens parce qu'il vit ce qu'il fait comme travail.
Ben fona zaba ne munu kepesa yandi maboko samu na kutala kisalu yandi kena kusala na kizunga ya Equateur yake landa manaka ya bambula tanu ya mfumo insi yazola tubati yandi kezola kubongisa kizunga ya Equateur diambo kubongisa nzila kati ya mbanda ka bikoroti na bandilu ya kizunga bandu nukele lunungu samu na kimvuka ya AMP munu ke muntu ya kimvuka ya AMP betukezola vende bambuta nkaka ya kizunga ya Equateur kukusa bantumu ya AMP. Betu mebu ya kikalulu wa kulanda bambuta ineke zola katula bantu ineke sala kisalu na bau mbote kaka samu na kubaka kiti na bau ya kisalu kikalulu inake mbote ve
de haute toile de là que je me mette de se démarquer de ces vieux politiciens.
Kuvutuka kisalu ya Salama Kambo TV na SNCC mingi na mbanda Lumbashi bisali mingi babikalaka na banjo na bau bakeleve na kese na lufuta bapesa kabau mpe bankuli na bau yalika sisi mba kata yao kusimbave ntangwa pole munangana ngenu elalu zitu.
Kimvuka ya bantuma ya bisadi na bantuadisi ya SNCC bingaka bisadi ya kompania isambuti bafutukila kisalu na bau kansi kilumbu ya bubu na suka ya vanda kampasi na kumona bisadi ina ya Lubumbashi na bifulu na bau ya kisalu kaka bisadi ya baatole ya nene monanaka na ntwala ya babiro ya bantumwa ya bisadi na ya bantwadisi ya kompani na bao batu bakati bakele na ngindu mosi na bankundi na bao ya kisalu ya likasi bakelomba bafuta bao lufutu ya bangonda iya na ntalu ya luyalu kepesa samu na kusumba dolar bisadi ya nkaka mpe kelomba ti na ntwala ti bafutu kila kisalu baba si santete na buloko mosi ya bantumwa ya bisadi na zina kapepula anea kangaka yandi ya meluta bangonda mingi bao ketu bati ata bafuta bao lufutu ya bangonda kumi kana nkundi na bao ya kisalu kubasika ve na buloko bao kesala kisalu ve na mbanza likasi mpe diambu yai ya kuvutukila kisalu kele kaka mpasi bisadi ya likasi kele zola kuwa ata fioti ve diambu yai bakelomba ntete lufutu na bao ya ngonda iya na ntalu ya luyalu mepesa samu na kusumba dolar na ndambu na yandi mosi ya bantuadisi ya SNCC na kitini ya sud keza bisati bakelanda kaka masolo SNCC kele na maboko na lufutu ya bisadi samu na bangonda tatu SNCC kele na maboko na lufutu ya bisadi samu na bangonda tatu kansi kaka na ntalu ya nkama iya ya franc congolais samu na dolar mosi.
Noela luzituka bambi matondo mingi betika na kumanisa mingi na daniki na njita na kizunga bak Kongo wapi bake na kuzitisa tafutive maziami yake mingi kena kusalama na king kanda bake na kubaka matadna yao daniki na njita zabisa betu inki mutu na kena kusalama.
Batukuzaka zabisa ti baki na kubebisa bizia miya ina mpimpa, bizia minyo sove baki na kupona ina ya kitoko, baki na kunatumuna bisengwa mpebi mayankaka samu na kutekisa, na kilumbu ya bubu bamekuza bebisa kitezo bizia mikumi na tanu, uonga ya baminga angakeleti bimbevo lenda kuza tambakana, kubebisa bizia mikaka ve batukena kutunga mpeba inzo, batutoma simba ve malongi bakuzaka pesa bao na ina metadila mutindu balenda zitisila biziami kuzaka tu ba duki ya mbanza matadi tata Jean-Marc Nzeyi de Lukombo kuzaka tubati yandike kuza sala ngolo kintwad na ba génie civil militaire samu na kufwa ba inzo nyoso bame kuza tunga mpeba kuza tungulu la biziami mbuta mosi ya société civile ina zola kaveba kuza tanga nkumbu na yandu kuzaka tubati ya kele mbala ya NTTV bame kuza baka misiku katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Matondo mbina ngea seleka kena basango ya betume katona kumantisa basango nyoso na ndinga kikongo mbazi na suka tafuwa na jango mama kukubibi kalamboti.
Okapi.
Ce journal vous était présenté par Folquin Kousoumoussière qui revient dans quelques instants dans ce studio pour la synthèse de l'actualité internationale.
La passion du sport, c'est sur Radio Okapi.